دا آیات دغه قدریو د رب دکاره الله رب العزت را لېږلی. عبدالله ابن عبا عطا ابن ابی رباح وی وی زرعالم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تا اوغه د زمزم اوبر استه زکه د زمزم دا اوبه دا د حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ داغه پلاس کیوی داغه نفس داغه د بچو پلاس کیوی دا اولی عزت د حاجیان او خدمت کو اوی د پار اوبر استل اوبر استل اوبر کو نبی علیہ السلام هم چکل راغه نباس رضی اللہ عنہ بوکی رہستے او دا آغی بوکی رہے اس کے لئے غورتی دا اللہ حبیب دی کہ دا خلق لاس ماس او دا ٹھولو جوٹے دی او تاسو دا پار بجودا لو خیرارم خو نبی علیہ السلام دا آغی نو اس کے لئے کم رچے عام و خلق اس کے لئے ابن عباس رضی اللہ عنہ ما دا زمزم دا کوئی نو برہستے او دا شاگر دیو یتوا ابن ابی رباح وی دا لان دا جامل و اندی میں سڑے او برو باسی خام خا جامل و اندی نما ورتوی چه قدر تو کل ما فی القدر خبری شورو کلی شوی دی تقدیر بارا کیا غوی خا خلق دا سے شورو کل ماوی آو وی فواللہ ما نزلت هذه الآیت الا فیهم وی زما دی دا اللہ بذات عالی قسم وی دا آیات ند نازل شوی مگر دا خلق بارا کیا چه غید تقدیر نے انکار کی اللہ وی انا کل شین خلقناہ بقدر بے شک امونگا چی ار یو شیمو پیدا کرے دے پا تقدیر اگر تقدیر سر چی دی سر دیری بی دینو دروازہ بندشی زن اوقاتو کی سرے دیو غریب داغ پوری خان دارنگی دیو بیمار پوری خان دیو اکثر زمونگ دا بی دین خلق ہوئی دا چی بیمار دے کلا یہ رب دا سی چل لے دا چی غریب دے نا چی کل دائی چی دا مالدار ام تقدیر کی دا سی لکلی دا امتحان دے غرور سلی کے نراز کل یو فقیر او بیمار زان تخفی لیکن دے چی سوچو کی چی تقدیر کی دا سی لکلی نو دا غ فقیری او بیماری پا دبانے سے شی آسان شی او بے او فرمائل چی دا آیات کریمہ قسم ملی دا اللہ پا ذات چی دی خلق بارک نازل شوی اولائک شرار هذه الامہ دا دا تقدیر نا چی انکار کئی دا پا دی امت کے ناکار خلق دی وی که بیماران شل نتپوس لے مزی کمر شل گورے چی دا جنازی موس پیو نکئی او کما پدای کی یو سڑے او کتو کنا نو کزما وسو شستر کی بتیو باسم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کمی وسو شو نزب سو کم او باز روایاتو کی راغلی و یخیر کی استر کی رندے شوی نو ورطویل شل چی دلتے او سڑے دے اگر تقدیر نے انکار کئی نو ما ور لبوزے او دا وقت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما پستر گرن شوی رے نورتے وی وما تصنعو بیہی تپ آغبانے سکے ناغوی قسم میری پا غزات چی روح میں دا غلاس کرے کچر زما وسو شکنا نزب دا پوز اوچی چم تردی چکٹ بے کم او کزما وسو شک او زما دا لاس دے ست لورلل نزب ورت دا ست مات کم او بیوی ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چاغد دا سے خلق و تردید کو چ اخیر زمانہ کے بدا سے کسان راشی چی بد تقدیر نے انکار شروع کی آئی بسو کی د تقدیر نہ انکار شروع کی ادی وجن رادی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یو دو سدا اہل شام چی لکل اغت بے ختمت لکلو یوزل خط راغ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تفت لگی دا صحابو دوستی و دشمنی ٹول پدین ہوا نن زمون دوستی او دشمنی ټول د دنیا لپاره نو داغه دوست د شام خاتونه به ور لیکل عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ته پته لګی چې د په تقدیر کی خبري شروع کړي ناغه ته ما له پته لګی د چې ته په دې مسله کې باسونه کې فیا کان تکتب الیا ما له نور خاتونه نه را لې ما د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نا اوریدلی زرد چې د امت کې داسې قومونه به پیدا شي چې هغه د تقدیر نه انکار وکړي اید تقدیر نے انکار وکئی ما تب نور خطون متون نرالی نو ارا خبر پا تقدیر باننا حدیث پاک کراغلین دی دیو امت کی دباز خلق و شکلو نمہ مسخ کی گی دابا اغا خلقوی چی اغیب دی تقدیر نے انکار کئی او زندیقین وی زندیق آغا چالوی چی ظاہرن اسلام ثابت ہے لیکن پٹ کافر رہے لکنن دا دور شورو دے کزمون دا باز حکمرانان دی باز دا سے خلق دی جگو ستا مخ کی وہی جمان لوی مسلمان نش لیکن زڑی دے اسلام دا عداوت او د بغض او د کینی نڑکتے زندگی آغا چالوئی چے دے ظاہر کی دا اسلام ثبوت پیش گئی لیکن پا باطن کس شیرے دا سے خلق بانے والا مسخ راولی شکلو نبے مسخ کئی او ہر یو شے گرک یو سڑے خیار دے ندا پا تقدیر کی دی یو سڑے سادہ او کمکل لیونے دے ندا پا تقدیر کی دی کلی شوی ہر یو شے دا پا تقدیر کی دی کلی شوی عبادہ ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ نے وفات کی دو نابچے وئی ولید ابن عبادہ چی زما پلار مریض ہو اما ندا سے خیال راغ جرد وفات کی گی ناغ بچے خپل صحابی پلار تو یا بتا او سینی بابا جی سے وصیت خورا تو کا ناغ اجل سونی ما کینا وی نو رال الکور والا او کینو لو نو چکلے کینو لو ورتوی اے بچیا توی چی وصیتو کا واورا تدی ایمان خون نشی محسوس ہو لے او تنشی رسے دے آغا حقیقت دے علم باللہ تا تردی چی ایمان پا تقدیرو ساتے کا خیر دے و کا شر دے علاوہ تدی ایمان خون مخصوص ہے چی تا پا تقدیر بانے سوکے دے بانے ایمان راڑے او بے ورطو گد وسیعتو کو او بے ورطوی ما دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دری چی اول اللہ پا مخلوقاتو کی کمشے پیدا کو ناغا قلمو ورطوی لکا نو تر قیامت پوری چی سکی گی ناغے ہو لکن او بے آخر کی ورطوی یا بنیا امت و لست علا ذالک دخلت النار بچی اکا مر شوی اوستا دا کی دنی دا کم چی در تما ہوئے نور تا بدن نکی
فرمائلو انا کل شئن خلقناہ بقدر فرمائی انا بے شک منگ چیو کل شئن اریو شئن خلقناہ پیدا کرد منگ بقدر پا تقدیر سرا کرن مسئلے تقدیر بیان شورو چپدی ایمان رول ضروری دی او دا تقدیر پا مسئلہ کے سڑے سوچنا او فکرنا من کئی پدی کی بحث مباحثہ سبق دا زلالت او دا گمراہی جڑے گی او پا تقدیر بانی ایمان بھئی چہ رب العالمین پا ازل کی د انسان د پیدائش نسوز رکا لمخ کی د خیر شر د خوشحالی غم د جون د رزق عرص لکلی او د تقدیر بانی د ایمان روڑو پا ذریعے بانی دیر زندگی آسانی گی دیر زندگی پا دی بانی آسانی گی او د تقدیر پا مسئلہ کی بحث مباحثینا شریعت کے منع راغلے شریعت کے ددینا منع راغلے حدیث پاک کے راغلیو چہ نبی علیہ الصلات والسلام فرمائلیو چہ استعن باللہ دا اللہ نا امداد غواڑا اوزان عاجز کوما چہ امدادم دا اللہ نا نغواڑے او فین سوابک امرن کہ چرتا تیو شیو یو تکلیف رسی نوائے چدا اللہ تقدیر کے لکلیو وما شاء اللہ فعلا او دعوائے اغا چدا اللہ خوخشی نوغا کی او کہ یو تکلیف و مصیبت رسی نو دا سموائے ولا تقل لو انی فعلتو لکان کذا تکلیف چو رسی نو حدیث کے راغلی دا سے بنے یر کما دا سے کڑے نو دا سے بنو چی اللہ تقدیر کے لکلی نستا دا فیل محنت کوشش غیر پار رکاوت نشو جوڑے دے ٹک دے چھر مسائب و تکالیف کو وقت کی جائز منڈا او جائز اسباب بلٹے خدا بنوے کہ مصیبت او تکلیف رسی دے کم آدھا سے کڑے وے ندا سے بشیو ندا اللہ حبیب فرمائے لیو ولا تقل یو مصیبت چورسی ندا سے مو آئے لو انی فعلتو یر کم آدھا سے کڑے وے لکان کزا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ دا لو دا شیطان عمل کو لو یرک دا سی وی دا سی بو نو دی سر دا تقدیر بارکی پا ایمان بانی کمزوری رازی زکر دا با ہر یو امتی ایمان ساتی امام ابن کثیر دے کہ دا حدیث ذکر کرے علماء لکھی ہر چال پکار دی چی دخل زندگی آئینہ ددی حدیث نہ جوڑ کی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی علیہ السلام فرمائے لیو وعلم ان الامۃ لو اجتمعوا علی ان ينفعوک بشیء فو حشادات الامت کرا جمشی ددید پارا چتا تفید اور سید یوشی لیکن اگر اللہ تقدیر کی نری نکلے نو لم ينفعوک دا طول تال فید نش رسول ولو اجتمعوا علی ان یدروک بشیء او کرا جمشی چ ضرر اور سیتا تدیوشی خو اللہ لکلے نرے نو طول تال ضرر نش رسول جفت الاقلام وطویت الصحف اغا قلمون چی کم بانے تقدیر لکلے کی دو اغا اوچ شوی او اغا صحیفو کی چی لکل شوی اغا راتا اکڑی شوی اغا راتا اکڑی شوی نو ایمان پا دی تقدیر بانے دا سشے دے دا ضروری دے دیو جن روایاتو کراغلی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو نو روایت تے صحیح حدیث دا مسلم شریف کی وَإِنَّ اللَّهَ كَتَبَ مَقَادِيرَ الْخَلْقِ قَبْلَ أَن يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ. نبی علیہ السلام فرمائی اللہ لکلی تقدیرون دا مخلوقاتو مخ کی دا آسمانونو او دا زمکو دا پیدا کولونا پنزوز زرکال مخ کی آسمانونا نولا زمکا نوا پنزوز زرکال مخ کی اللہ دا مخلوق تقدیر لکلو نو سچی بس آغا با انسان تا ملاوی گی دے بیمار لکلے یا صحت منی لکلے پا کم عرص کی کم تکالیف لکلی شیو یا بخام خارسی تردی پوری حدیث نو مسلم شریف کی را دی کل شیم بے قدر ار یو شی پا تقدیر دے تردی چی دیو سڑی اختیار تیا دیو سڑی آجز والے تا تا فقیر او آجز ولی اللہ دا سی تقدیر کی لکلی نو چی اللہ لکلی دا اللہ تقدیر تا بدلو لشی یو سڑے اخیار علی دے نو دے دے پخپل عقل و اخیارتیار نازی گی نا دا سی اللہ تقدیر کی لکلی بلی یو لیونے یا بیوکف یا سادہ پیدا کرے نو خان دا ما دا سی ذاتی کمال ستان دے بلکہ اللہ پا تقدیر کی دے دا غشان لکلے نو دے تقدیر دا وجہ نا تمام زندگی سکی تمام زندگی آسانی کی ذکا حدیث کے راغلی نبی علیہ السلام فرمائے لی یو سڑے مومن نشی کی دے ترسوی چی پسلور خبری ایمان نی روڑے یو دے با گواہی کئی چی اللہ الہ الا اللہ بغیر دا اللہ نبل حاجت روا مشکل کشا مالک دا نفع و دا نقصان نشتا دویم ایمان براڑی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالے دارنگی درہم خبر دادا ایمان براڑی پاغ جوندن پس دا مرگنا او سلورما وَيُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ ایمان بساتی پا تقدیر بانے کہ خیر دے او کہ شر دے ناغتول دا اللہ دا طرفنا لکری شویدی او دے دی آیات بارک راغلیو دا آیات کریمی بارک راغلیو امام مسلم رحم اللہ و امام ترمیزی ابن ماجہ دا حدیث ذکر کرے ہو ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی جاء مشرکو قریش الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخاسمونہ فی القدر فنزلت مشرکان دا مکی مکرمی راغلی نبی علیہ السلام سرے دے تقدیر بارک جگڑ کو لندایات اللہ رولے گلو اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَر بے شکا ہر یو شے پیدا کھڑے دے مونگا پا تقدیر سرا انا بے شک مونگا چیو کل شہر یو شے خلقناہو پیدا کھڑے دے مونگا آغا بے قدر پا تقدیر و اندازی نا چاہ عمر گور لکھ لکلے نا چاہ دیر لکلے چالے اولاد دیر نصیب کی لکلے چالے لکھ لکلے دارنگ چاہتا اللہ رب العزت جنت نصیب کی لکلے او چاہتا اللہ رب العزت جہنم نصیب کی لکلے احادیث کراغلی دے تقدیر مسئلہ روی اللہ دا مخلوق پیدا کو نو پخپل قدرت کاملہ یو مٹے تدک کو او وی غرزولو یو طرف لا ویداد جنت دا پارا او بل مٹے دک کو ویداد جہنم دا پارا او زپروان لرم سوک چپکم مٹی کراغلے دیو جنا تقدیر دو جنا سڑی سر فکر وی تقدیر دوج نہ فکر وی کلچ پ تقدیر ایمانوی سڑی کی غرور ناراضی تکبر ناراضی پورا زندگی د اسلام مطابق جوڑی گی د تقدیر دی ایمان دوجنا اغا صحابی لی لی بری تو نبی علیہ السلام ورتے دا بریت لن کا او بیا صبر کا تردی چ ما سر میدان د محشر کی ملاوش داد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ نو کله چې دغه صحابی فات کیدو نو جړل نو رشتہ دار ورته وی ته ولی جاړی تا سره حضور صلی اللہ علیہ وسلم وعده کړی چې ګوره دا بریتونه دې دور لوی لوی دی نو دا لن کا نا ورته مان وعده هیر نه دا خوز جالم پدی چی ما دام دا نبی علیہ السلام ناوری دلی چی مخلوقی پیدا کو یو موٹے اڈک کو ادا جنت دا پارا او بلی اڈک کو ادا دا جہنم دا پارا ما لپتنی شی جی کم موٹی کرا غلے سفیانی سوری رحمت اللہ علیہ یو اشپٹو لشپ جڑل نساری ورت موریدان و شاگردان ناجم شر ناغد دغا پدی جڑل چی پتن لگی چی خاتمہ سنگ کی یو لین الوی تقوادار و پرزگار بارک دا یرشتا دا یرشتا چی دے دی دنیا نسوشی بیمان لارشی او دی اولوی کافر بارا کی دے دی خبر امید او تمشتا چی دے پا آخر کی سو کی دی ایمان کارون شروع کی نو دی تقدیر دا مسئلے دا وجنا انسان سر دخپل قبر دا خیرت فکر پیدا کی اللہ وی انا کل شے ان خلقناہو بی قدر بے شکا منگ چیو ہر یو شے پیدا کڑے دے منگا پا تقدیر و اندازے سرا وما امرنا الا واحدۃ او کله د تقدیر بارہ کی شیطان زړه کی وسوسه اچي نو نبی علیہ السلام فرمایلی دغه وخت اعوذ بالله وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم صحابه کرام نبی علیہ السلام ترال الودا الله حبیبا مونږ زنه وخت په دې زړه کې داسې خبرې تیریږي چې مونږ وایو مونږ د اسکارو شو کو چې دا خبره په خله رونه دي نو تاسو بیا سو وایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتوی وی مونگا تعوذ وایو دا اللہ حبیب ورتوی دا عینی ایمان دے دا سی گڑی وڑی خبری چکل خیال کے رازی نو داغی علاج سدے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او دا وسوسو دا پارا حدیثو کی علاج راغلے دا وسوسی چی رازی زنی وقت سڑے پا سوچنو کی واچائی لا الہ الا اللہ دیر ویر دی کلمی ویرت کو دی سر وسوسی ختمی گی دارنگ لا حول ولا قوت الا باللہ ویل دا دی سر وسوسی سکی گی دی سر وسوسی ختمی گی وسوسی چی زلط رازی او کل چی زلط دا وسوس رازی شیطان راولی نو دا دا زلط ایمان لامی ورا شیطان کل دا سی یعنی پا باز خلق مسلط وی چی گناہون پی کئی شرک پی کئی کفر پی کئی او کل دور کمزوری شی چی بیا صرف زلط وسوسا چی دا دا شیطان دا کمزوری لامی دا دا شیطان دا کمزوری علامی وما امرنا او ند حکم زمونگا دیو کار دا فناکولو یادشتکولو بارکی الا واحدتن مگر یو کلمح بالبصر پشان دا رب دسترگی اللہ وی مونچی یو کارو غارو نو دسترگی دا رب پا مقدار کی غکارو شی انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون اللہ چی دیو شی بارکی را دولدن وی بشا بس اغشے شوی دارنگی دا قیامت بارکی بوئی چی موجود شنو قیامت با موجود وی دا آسمان برو غرزی گی ستوری نور سپکمی برو غرزی گی دا غرون با پشان دا وریز والو زی اللہ چی اغواری نو مرتب وی را جوندی شی نو طول با دستر گی دا رب پا مقدار کی جوندی وما امرنا او ند حکم زمونگا وما امرنا او ند حکم زمونگا الا واحدتن مگر یو کلم حمل بسور پشان درب دسترگی دست شی بارک چمونگا ارادہ لرو نو دسترگی درب پا مقدار کی غوش ولقد اہلکنا او بیشک اہلاک کری دی مونگا اشیاعکم اغستاسو غنتی چیو پا کفر او پا شرک او ظلم او بیدی نہیں کی اشیاعکم مانا امثالکم اغستاسو غنتی چی ناکارا قائدیو پا پخوانو امتونو کی نغمونگا حلاک کری ولقد اہلکنا او بیشک حلاک کری دی مونگا اشیاعکم اغستاسو غنتی چیو پا قائدو پا مالو کی فحل من مدکر نو آیاشت دے سوک نصیت غستن کے. دیکھیں خطاب و کافران و مشرکان ہوتا کیا غستاس و غنتی غلط عقیدے وا پیغمبران و پوری خنداگانے کولی زندگی ظالمانوا او خیرت او قبر او دا اللہ ملاقات تے ہیرو نستاس و غنتی اے کافر منگڑیر حلاکڑی لکتاس و ایمخ کی واور دل فحل من مدکر نو آیاشت دے سوک نصیت غستن کے. وکل شیئن او ہر یو شے فعلوه چه دای کڑے دے مستطور نو اغلی کلے شوی دے. کل شیئن فعلوه فی الزبر او ہر یو شے فعلوه چه دای کڑے دے فی الزبر لکلے شوی دے پا اغا صحیفو کی. دا زبر نمراد دے دے کی دا فرشتو اغا لکل لی چه اغای سرکم کتابون اللہ ورکڑی و دے انسان عمال لکی. نو دا فی الزبر جار مجرور دا یو فعل محذوف پورے دا دی تعلق. وکل شئن فعلوه یعنی مکتوب فی الزبر ہر یو شے فعلوه چی دی کڑے دے نو آغلی کلے شوے دے فی الزبر پا آغا کتابونو دا ملائکو کی چی غیت کرام الکاتبین وی. وکل سوغیرن او ہر یو وڑکے وکبیرن او لوے دا اعمال دا دوینا مستطور لکلے شوے دے مستطور لکلے شوے دے کورو کی عمل لے او کلوی عمل لے کہ او سڑے غٹ گناہ کئی کورا گناہ کئی وڑا نیکی کئی یا غٹ نیکی کئی دا ٹول دا فرشتو پا کتابونو کی چی کرام الکاتبین دی لکلی شوی دی. او پرز دا قیامت با ہر چال دا اخپلا عمل نامو ورکڑیش لکو گر اتا سورہ کہف کی تفصیل لر لتیرو بلسمہ پارہ کی سورہ کہا فرازی التا اللہ رب العزت ذکر کئی آیات گرئی یوکم پنزوستم بلسمہ پارہ دا سورہ کہف دے اللہ وی وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ وضع الکتاب کی بخودیش یملامی پورز دی قیامت وانی فتر المجرمین نوینی بت مجرمان مشفقین چدی بیریگی مما دہ غسنا فیہ چپدی عملنامو کی دی وَيَقُولُونَ وَايَ بَدْوِي يَا وَيْلَتَنَا يَا وَيْلَتَنَا هَيْ تَبَاهِي او بربادی د مونږ د پاره ما له هاذل کتاب سشیوی دی دی عمل نامې لرا لا یغادر صغیرتن چنی دې پریخ ز مونږ وړ ګنا وړکه عمل ولا کبیرتن ون لې ګنا الا احصاها مگر ٹولی شمیر لیدی ووجدو ما عملو حاضرا او بمومی دی حغا چا عمالی کری دی حاضرا حاضر و موجود ولا یظلم ربک احدا ظلم بونکی استا رب دی حچا سرا وعلاو لی ٹول اعمال با پاغی کلی کری شوی وکل شئئن او ہر یو شئئ فعلوه چکڑے دے دوی فی الزبر اغلی کلے شوے دے پا کتابنو دا فرشتو کے وکل صغیرن آر ہر یو وڑو کے عمل وکبیرن اولی عمل مستطور لکلے شوے دے ان المتقین بیشکا پرزگاران مخیر مجرمانو ذکریو کو پایات وم سلوی ختم کی ان المجرمین فی ضلال و سعر نو قرآن ترتیب دارے چکل دا مجرمانو دا دنیا و دا آخرت سزا ذکر کی نو ورسر دا مومنانو دا جنت حالم ذکر کی. ان المتقین بے شک پرزگاران فی جنات پا جنتنو کی وی و نہر پا نہرنو کی وی. دلتے نہر مفرد ذکر کرے خدا اس میں جنس تے نو مانے دے جمع دا زکے مانا علماء کڑی و نہرن اے و انہارن
ان المتقین بے شک پرہیزگاران فی جنات پجنتن کی وئی ونہر پنہرن د جنت کی وئی فی مقعد صدق وی بپا غزے د رشتیاو کی چھ جنت د رشتیاو زیرے او دیل برشتینی خلق وردن نکی گی فی مقعد صدق پا غزے د رشتیاو کی عند ملیک مقتدر او وی بدئی داغا عند ملیک وی بدئی داغا لوی بادشاہ سرا مقتدر چاغ دلوی قدرت او طاقت خاون نے چاک چی تقوا او پرہیزگاری وی نو دئی بد رب العالمین سروی او اللہ دیدار بکئی رب العالمین دیدار بکئی. بعض روایات کی دباز خلق خصوصی ذکر راغلے عند ملیک مقتدر دلے کی دا ملیک او مقتدر دا مبالغی سگی دی دوار ملیک یعنی چلوی بادشاہ دے او مقتدر چڈیر لوی د قدرت او د طاقت خاون نے چا کی چ تقوا دا دنیا کی پرہیزگاری دا او اغا پا اوامر و عمل کئی د نواہی و نزان ساتی دا غٹ غٹ منکرات چ د شریعت نہ مخالف شکل لے ٹھے وی دے وی سیار دے سود دے بیمہ دا بانڈو نے دی دا غٹ غٹ گناہوں نے چر مسلمان پی جنی او دارنگی دا ہر گناہ پری خو توی تقوا او دغی تقوا والا توی متقین او اللہ دا عبارکی وی چن المتقین فی جنات و نہر متقیان با پا جنتنو پا نہرنو کیوی فی مقعد صدقین او وی با پا زید رشتیاو کی عند ملیک مقتدر وی با دا غلوی بادشاہ سرا مقتدر چی دلوی قدرت و طاقت خاون نے. امام مسلم رحم اللہ حدیث دے دے کی امام ابن کثیر ذکر کرے وی المقسطون عند اللہ اغا دنیا کی چی عدل و انصاف کی نو دیب دا اللہ سروی علی منابر من نور او دا نور پا منبرون بناسوی عن یمین الرحمن دا اللہ دا رحمان خی طرف تک مایلی کو بشانی ہی او دا کم خلقو چی دیب کل فیسلکو لا جرگ بے کولنو عدل نبے کار غستو او دا کم شی چی دیتا مشری ملاو آغے کی دی انصاف کولو نسوک چی انصاف کئی ندائی دا پار امدہ حکم نے دیو جن گورا کد دعو کسانو پا منز کی خبر کوئی دا اللہ دا پارے کوئی کسوک مجرگی تا غواری دا اللہ دا پارے کوئی او گورا پا عدل و انصاف دا دنیا قائم و علاڑا دا دنیا پا عدل و انصاف قائم و علاڑا دا کدا سے ہر سڑے ظلم شروع کی نوچی طول دنیا ظلم شروع کی دنیا بروانش دنیا برانش یو دادا چی دا چا دا پارا کستا ور سر دیر مین دا نو ظلم مکوا کچا سر دیر دشمنی دا نو ام بے انصافی مکوا دا صحابی قول یادول پکار دی عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو لوی جلیل القدر صحابی دے او بیا ورت شہادت ملاو دے دے نبی علیہ السلام دا خیبر یہودو تلے گلے چلاڑ شاہ او دا آغای دا باغونو اندازو لگوا دے تا خرس وی ربائی کی چی آغای با تجربہ و چی دا انگورو او دا کجورو باغ تا بیوکا تلے گوی دا دور منا میوکے او تجربہ کار سلے چی کم خبرو کنو آغا شانوی چرا دا خلق سمیوہ کی کمی زیادتی او پٹوالے انکی نو دا خیبر یہودیان راجم شل ایوی گنی چی دا زمانگا گنتی دے ار سڑے زنی وقت پا باز خلقو دا سی گمان کئی لکہ دزان پشان ایوی رشوت مشوت بورکو نو دے با دا شلو منو پزے لس منو لگی او دا پینزر لسو پاغی پزے بات منو لگی نا عبداللہ ابن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پی پوشو چی دی ہمات اس رشوتون را کول غواڑی چی زا دا عدل او دا انصاف نا خوادی خوابل سکارو کم نگر آغی وجیب خبرو کھا او دنیا والو تا تر قیامت آغا دا ہدایت یو لار را ورتیوی زا دا آغا چا دا طرف نتاسو تر آغلیم چی پا مخ دا زمک دا آغا نمال محبوب سوک نشتا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یادو او تاسو تراغلیم پا مخ دزمکا دا تاسو نمی بلسوک زیاد بدی نشی زکر یہودیان دا دین دیر سخت دشمنان وی دیر می بدی شک
تردی چی دے حیوانات او دے خنزیران و شادوگان و نمیم زیاد بدی شے خو یاد و سات استاس و دا بغض و دشمنی او دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینہ و محبت ما دا عدل و انصاف ناڑو لینش دا اللہ دا حبیب دا مینہ دا وجنا دا من نسیواکم نچے من بے ازوام چی دو من لے چیر بیت المال لے دیر راشی او استاسو دا بغض و دا کینی دا وجنا دا شیک مومنا اللہ وی ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر او دا روح المانی دل تلیکلی گورا دا دعا اسمون نیدی دا دعا کی وظیفہ کوئی چی کل مشکلات وی یا ملیکو یا مقتدر وی دی دعا رو نمون دا اللہ لرد دعا پا قبولیت کی او دیر لوی اثر رہے نو کل پریشانی او تکالیف مپمخ کی قرآن پاک چون کی لا رخی دا پر استجابت الدعاء على ما في بعض الآثار ویدی دعاڑو نمون لرچ دا دیر لی نمون دی دا دعا پا قبل دو کی او دیر لی اثر دی کلا اللہ نغارن وای یا ملیکو یا مقتدرو یا ملیکو یا مقتدرو دا زان تو وظیفہ کا او بیخ پل حال ذکر کرے او دیر ایکی بیا دعا گانیم کری جی یا اللہ داستا دعاڑو نمون دی